habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa talaado bisha December 24 sanadka 2019 waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya oo ka hadlay amar lagu joojiyey xisaabaadka shirkadaha sarifka lacagaha qalaad ee soomaaliya.
waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaaha. marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay.
sidoo kale waxa aynu idiin haynaa wareysi ku saabsan dagaalo la sheegay in ay dhex mareen beelo ku dagaalamay gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida.
waxaanu dalban lahayn annaga waxaan celin kara waddankan u dhalanay ama joognay ama baraadahanaga iyo haddii laakiin maasanagu u yaalay. waxaanu ka dalbanaynaa dowladda Itoobiya iyo wixii nimankaas ku shaqeeya iyo caalamka in naloo dhaafiyo guryahanaga.
qodobadaasi iyo warar kaloo Soomaaliya ku saabsanba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala gobolka waqooyiga dalkaasi ee Balkha, waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 7 ka mid a ciidamada iyadoo 6 kaleetana ay ku dhaawacmeen. wasiirka difaaca ee dalkaasi oo Kaabul ku sugan ayaa sheegay talaadada maanta in kooxda ay soo weerartay saldhig ku yaala dowlad deegaanka la yiraahdo halkaasi oo ay deganaayeen ciidamada dalka Afghanistan iyo hay-adaha mukhaabaraadka. madaxa ciidamada la weeraray degmadiisa Muhammad Yusuf ayaa waxa uu xaqiijiyey in weerarkaasi Taliban ay ku soo qaaday, wuxuuna sidoo kale ta sheegay in 15 askari ay ku dhinteen oo ciidamada Afghanistan. war qoraale oo lasoo saaray ayaa sidoo kaleta wuxuu sheegayaa in afhayeenka Taliban oo isagu magaciisa la yiraahdo Sabihullahi Mahaajid waxa uu sheegay in kooxdu ay dileen 20 ka mid a ciidamada Afghanistan, sidoo kaletana ay weerarkaasi kula wareegeen saldhigii halkaasi ay ku qabsadeen ciidam qalab military. dhacdo kale oo isla Taliban ay geysatay ayaa kooxda waxa ay weerar ku qaaday kolonyo ka mid ah gaadiidka booliiska dalkaasi goorsii horreysay oo isla talaadada maanta ah gobolka waqooyi bari ee dalkaasi ee Kabisa la yiraahdo, iyadoo ay dileen sida la sheegay guddoomiyihii degmada iyo ilaaladiisa sida saraakiisha amniga ee v o a da u sheegeen.
dibadbaxayaasha ciraaq ayaa maanta sare u qaaday banaanbaxyada ay wadaan iyadoo mas-uuliyiinta Baqdaad ay sii noqonayaan kuwa tabar daran oo raadinaya haba ay uga baxaan ismaliwaaga siyaasadeed. fagaaraha taxriir ee magaalada caasimada ah ayaa mar kale waxay dadku bilaabeen inay soo buuxiyeen aroor hore, iyagoo caddeynaya inay ka soo horjeedaan magacyada dad la sheegay in loo diyaarinayo inay qabtaan xilka ra-iisul wasaaraha oo bannaan. sawirada dadkan oo la dul saaray calaamad islaab ah oo guduudanha ayaa lagu dhejiyey dhismooyinka iyo teendhooyinka ku yaala hareeraha goobta dibadbaxa uu ka socdo. dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale xanibay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee koonfurta dalka, ilinada iskuullada laga galo, jaamacadaha iyo dhismayaasha dowladda. kadib markii ay xoogaa qaboobeen, dibadbaxyada ciraaq ayaa dib u soo xoogeystay dhowaan, iyadoo shacabku ay doonayaan inay xidiidada u siibaan nidaam siyaasadeed oo ay ku sheegeen inuu musuqmaasuq xidiidada u galay. waxaa weli socda oo la isku marin la'yahay wada xaajoodyo ku saabsan musharaxii bedeli lahaa ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi oo is casilay bishii Noofeembar kadib markii dibadbaxyadu ay xoogeysteen.
dalka Shiinaha ayaa waxa uu qabtay kulan saddex geesood ah oo yeesheen dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale Japan. Shirkan ayaa looga gol lahaa sidii dhinacyadaasi ay ugu midoobi lahaayeen cadaawadda ay sheegeen inay sii kordhayso ee Kuuriyada Waqooyi ay qabto. Ra'iisul wasaaraha Shiinaha waa ra'iisul wasaaraha Japan, ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Shiinaha ayaa dhammaantoodba kulankaasi ka qayb galay. Waxa uuna ahaa kulan ay ugu magac daran shirka hadiyadda ciidda Masiixiga ka hor, waxaana kulankaasi uu imaanayaa xilli hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu sheegay in dowladda Maraykanka ay soo celinayaan wadahadalladoodii la xiriiray dhinaca ganacsiga iyo sidoo kale tusida uu yiri hubka nukliyeerka ee dalkaasi oo muddaba laga hadlayay sidii loo soo afjari lahaa.
Go'aanka maxkamad Sacuudi ah ay uga bariyeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxal suge Maxamed bin Salmaan inuu ku lug lahaa dilkii waliya Jamaal Khashoggi ayaa la kulmay cambaareen caalami ah iyada oo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed. Hase yeeshee, go'aankaasi ayaa waxaa taageeray dowladda Maraykanka. Shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil loogu xukumay dilka wariya Khashoggi, halka saddex kale lagu riday xukunna xabsi oo marka la isku geeyo gaaraya 24 sano. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa go'aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilka. Hase yeeshee, go'aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyay dowladda Turkiga oo ku qeexday natiijo fadeexad ah oo bari yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedo Maxamed bin Salmaan. Xukuumadda Riyaad ayaa ku qeexay dilkii Khashoggi inuu ahaa howlgal ay fuliyeen fallaago oo dhaxal sugaha uusan wax kalena ku lahayn. Hase yeeshee, CIA-da Maraykanka iyo erigaga gaarka ee qaramada midoobay Agnes Kalamat ayaa waxa ay si toosa ula xiriireen Maxamed bin Salmaan inuu dilkaasi amray, eedeyntaasi oo si daranay u beenisay boqortooyada Sacuudiga. Agnes Kalamat ayaa sidoo kale go'aanka maxkamadda ee shalay lagu dhawaaqay ku qeexday mid aan u dhaweyn cadaalad uu helo Jamaal Khashoggi. intaasaynu ku dhaafna warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Bankiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad oo dhawaan kusoo badanayay magaalada Muqdisho. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi isagoo ku sugan dalka Sutaga Imaaraadka Carabta.
Waxay ku saabsan tahay warqadu bangiyada lagula hadlayay, waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka Ingiriisiga lagu yidhaah. Marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay. Dhowr cabasho caynkaasi baa noo yimi. Anagu ma maqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe, ogolaansho ka haysta bankiga dhexe. Ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado. Marka cid kastay yihiinba waa dad uun deeqaab kayru sharciga ku shaqaysanaya. Dabeedsi xilka naga saaran inaan cidii inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. Shirkadaha laga hadlayo ama dadka laga hadlayo waxa weeye dad aan liisan ka haysan bankiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga sameynaya. Waad fahantaan umaleyne?
Waa garta. Marka shirkadahaasi magacyadooda ma nala wadaagi kartaan ama tira ahaan intaad ka warqabtiin hadda ama waxaad ku ogtiin intaasi ka dheeri ah?
Wallaahi ma naqaan, ma naqaan tiradooda, ma naqaan xitaa magacyadooda, ma naqaan. Ruta haddaan kuu sheego waayo wax xidhiidha lama lihin dee dad gana laysan naga bankiga dhexe ka haysto maaha ama xidhiidh la leenahay qaanuuniya. Waa un cabashada un baa na soo gaadhay dadka Soomaaliyeedna marka inaan uga digno waafi ayaa dee waajibkeygu ahaa. Dabeedna maamulka guud ee bankiga ayaa qaraar ka soo saaray inay bankiyadana uga digaan dadka shacabkaana loo sheego inaan dadka faa'iida u ballan qaadaya aanay marka hore ka haysan sharti bangiga marka labaadna guud ahaan inay halis badan leedahay in laga ganacsado lacagaha qalaad waxay u baahan tahay aqoon gaar ah iyo dad maareyn yaqaan halista ku jirta kadibna sharci u leh inay ka shaqeystaan wax ma aha qofka la oran karo ilaa ay la faa'iido helaysa ay lacag keen
waxaa jirta suuqyada caalamiga ah dowladaha ka jira Mareykanka, Yurub, meelo badan oo kamida Kenya xataa hadda dariska la Soomaaliya way jiraan dad ayaa lacaga gashto shirkadahan ee lacagaha kala xawla ama kala sarifo kadibna faa'iidooyin ayaa lagu helaa waayadii ugu dambeysay way soo badanayeen dad badan lacagahooday galiyeen marka hadii qatartan hadda aad aragteen maxaad horey ugu arki weyseen oo xataa inta ay soo badanin een loo qaban way hadda ilaan dhaqaale badan ayaa la galiyay
waxaanu ka hadlaynaa ma aha dad lacag iyagu leeyihiin ku ganacsanaya qofka Soomaaliga ah waa u xor inuu lacag u leeyahay ku ganacsado xataa shati uma baahnid haddii aad adigu lacagtaada ku ganacsanayso oo aadan cid kale involve gareynayn haddii aad lacagtaada sarifayso suuq ka sarifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqaad ka ganacsanaysa lacag ka qaadaysa ayahay suuqii dee bankiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan marka laga reebo in qofku dee si gayrulcaaqli gayrul sharciya ku shaqeeyey haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa faa'iido baad ka helaysaa lacagtaada keen waajibaadkana saaran bay ka mid tahay inaan ka digno laakiin kama hadlayno xawaaladaha iyo shirkadaha kale aad sheegtay oo hanti iyagu leeyihiin sarifta ama marba lacagta qaabkay u baahan yihiin u bedesho maa
waata waxaa jirta in shirkadaha iyaguna lacagaha qalaad ama isu kala dira ama gudahooda ku shaqeysta qaarkood waayadan lagu xaglinayo xataa inay ka dambeeyeen buuqa lagu furayo shirkadahan ganacsi amaba hadda xarumahan la furayo ganacsiga ee lacagaha lagu kala iibsanayo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho marka ma la dhihi karaa adinka laftirkiina ganacsiga iyo tartanka u dhexeeya waad ka madax banaantiin
ha bankiga dhexe cidna gaar ah lama jiro ama dhinac masiyo ganacsatada madax dhexaad buu yahay laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa haddii shirkadaha ganacsi aad ka hadlaysa ama baananka ama xawaaladaha laysan bay u haystaanba adeegyada ay bixiyaan iyo shaqooyinkooda oo dhan laysan bay u haystaan waa dad ka sharciyeysan bankiga dhexe laakiin waxaynu ka hadlaynaa halkan waa dad aan wax sharciya lahayn baynu ka hadlaynaa
ha laakiin ayaga iskula jiraan tartan ganacsiyo xaggaasi ma laga yaaba idinka qudhiina inay culays idinka soo saareen ama ay yiraahdeen waa inaad la hadashaan amad ka xirtaan wax lamida
maya maya waxba kama jiraan cid nagala soo xidhiidhay bangiyada ama xawaaladaha gaarka loo leeyahay laysanka bankiga ka dhexaysa oo arrintan nagala hadashay ma jirto dad shacab oo soomaaliyeed oo xoolahoodii khasaare ku gaadhay ayaa qaarkood nala soo xidhiideen laakiin ma jiraan shirkado kale nala soo xidhiidhay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo u warramayay wariyahayna zahra cabdi axmed
mar kale habeen wanaagsan dagaalo dhimasho sababay ayaa horaantii toddobaadkan dhex maray beelo Soomaali ah inkastoo la sheegay in xaaladdu waqtigan ay degan tahay haddana labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dagaalkaasi la sheegay in dad fara badan ay ku dhinteen cabdiwaxid macalin isaaq ayaa warbixintan inoo soo diray
waxaa degan xaaladda deegaanka booraan cad oo ka tirsan gobolka doolle ee ismaamulka soomaalida etoobiya oo dhowaan uu ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dirtu ay dhexmartay inkastoo dagaalka uu maalmo hor ka dhacay booraan cad haddana waxaa deegaankaasi ka barakacay dadkii deganaa kuwa oo hadda marti ku ah deegaano ku yaalla xadka soomaaliya iyo etoobiya nabadoon abshir axmed aadan ayaa v o a uga warramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka booraan cad
walaala khasaarihii dad balba ku dhintay waxa weeye meeshaasi dagaal xun baa ka dhacay dhibaato in badan soo noqnoqotayna way ahayd oo dadka shacabka ayay ka dhex jirtay maamulkaas kililka shanaad iyo ciidamadaas new boolis muddo badan baa arrinkan soo jiitamayey hadda intii u dambeysay anigu waxaan horta ka mid ahay odayaasha dhaqanka doollo ama kililka shanaad oo etoobiya dadka soomaaliyeed oo degan siiba ee gobolka doollo degmada Wardheer ee center la yiraahdo Niisku Cali ayaan anigu ku noolaa ee dadkayguna degan yahay markii dagaalku dhacayna halka ayaan joogay magarad
Hawa Diiri Xasan oo ka mid ah dadkii ka soo barakacay deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa sidan igu warantay
alaab baan uga soo qaanay deegaankan deganay maxan xoolaha nagii xareysan xataa kamaan la soo qaaday aan ilmaha wax ugu kusoono
xaaladiinu waa sidee hadda
xaaladuna waa barashaday ku qanta waa garan karta wajinkan dhibaatadan dhaxantaan maalintii waa cirid haneenkii waa dhaxan ilmuhu waxay wadaan ma haystaan wax maxaa kala karsada lama haysto xoolihii waa kala lumeen ilmihii waa habaabeen
maxaad hadda dalban lahaydeen xaaladiina nololeed si gacan looga geysto
waxaanu dalban lahayn annaga waxaanu celin kara waddankan u dhalanay ama joogi jirnay oo baraagahanaga iyo haddii laakiina maalkanagu u yaalay waxaanu ka dalbanaynaa dowladda itoobiya iyo wixii nimankan ku shaqeeya iyo caalamka in naloo dhaafiyo guryahanaga in guryahanagii nala ku celiyo caalamkan waxaan u sheegaynaa gargaar degdega in nalala soo gaaro
saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta 21aad ayaa tegay halka ay colaaddu ka dhacday waxayna kala dhex galeen dhinacyadii iseeyey cabdiwaaxid macali nisaaq v o a gaalkacyo
warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq waxaad ku dhegeysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a iminkana magaalada jigjiga dhegeysan waxaa naga xasuusin ah in aanu la xiriirnay mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka soomaalida innaga oo isku dayaynay inaan wax ka ogaano dagaaladan balse weli maysan inoo suuragelin waynu idinla socodsiin doonaa marka ugu horeysa aynu ka war helno isla magaalada jigjigana waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo kuwaasi oo la sheegay in looga soo horjeeday gubista masaajidada ku yaala magaalada moota ee gobolka amxarada haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay xabiib xaaji maxamed yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ee ismaamulka soomaalida
bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaa magaalada jigjiga iyo gobolo deegaanka qaybo kamida waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu cambaaraynayo masaajidadii lagu gubay maalmihii qoorka cuse ugu dambeeyey gobolka goojaam oo ka tirsan deegaanka axmaarada marka banaanbaxaas si nabadgelya ayay dalkiisa kusoo baxeen waxayna ku muujinayaan shucuurtooda inay marayna raalli ka ahayn in macbudyada dadka islaamka ay leeyihiin ee lagu gubayo dowlad deegaanada federaal ka tirsan ethoobia dad aad u tiro badan baa isu soo baxay si ballaaran oo nabadgelyaana dhammaan jigjiga iyo gobolladaba uga dhacay daqiiqadihii ugu dambeeyey markii banaanbixi uu soo dhammaadayba waxaa jiray dhalinyaro yaryar oo fikir ahaan hadda ka hora la khalday stiila fikirkii ahaamisana dhalinyaradaasa waxay sameeyeen inay kaylo iyo buuq iyo ay sameeyaan kadibna ciidanka gaarkaa oo ilaalinaya wadooyinka si uu u dhammaaday maxaan ku yiraha markuu dhammaaday banaanbuxu ayaa waxay bilaabay inay dhagax tuuraan ilaa waxaa wacan noqday ciidan ku dhow fadameeyo kadib markii dambe waxay qaar dhalinyaradii kamid ayaa waxay isku dayay inay ciidanka xitaa inay gacanta ula tagaan ama qoryaha ay ka qaataan kadibna waxaa dhintay hal ruux hal kalena waa dhaawac ciidan ilaa sodomeeyihiin ayaguna waa dhaawac oo waxaa la geeyey hospitaalka Karamara marka xogta ilaa iyo haddaan hayna taas weeyaan arrinta
waa gartay ciidanku ma waxay ku dhaawacmeen dhagaxaan mise hub kale maxaan ku yidhahdaa tooriyo mise waxay qaab kale u dhaawacmeen
ma dhagaxaan lagu tuuray ciidan ku dhaawacmeen baxay
waa gartay qofka rayidkaa dhintayna isna maxaa u sabab ahaa inuu dhinto ma rasaastaa ku dhacday mise wax kale
xubtan bahay waxaana rasaastaa ku dhacday
waa gartay
baaritaana kulley hadda waa preliminary reportkaas weyaan wixii reportki xoogee dhammaystiranna markaan helo waan dila wadaagi doonaa hadii ilaahay yiraahdo
waa gartay banaanbax horey loo qorsheeyey oo amar loo qaatay oo maamulku ka warqabay miyuu ahaa
banaanbaxa siisada taaqayada soo abaabulay waxaana abaabulka iska lahaa majliska sare ee islaamka ee deegaanka soomaalida
waa gartay guud ahaan marka sideebu ku dhammaaday banaanbixii
waxaan odhan karaa si guulu ku dhammaaday marka laga reebo arrintan shaqaaqada ahee dhimashada iyo dhaawaca marka laga reebo oo runtii nasiib darro ah inteeda leegoo ayna maanta ayna ahan in banaanbax si nabadgelya loogu talagalay inay dad ama nagaga dhintaan ama nagaga dhaawacmaan dadkii ehelka ahaa inta dhaawacaana ilaahay uga bariyay inuu loo bogsiiyo inta dhimatayna ilaahay uu naxariisto haddana waxaa oran karaa intaa marka laga aan ka soo gudbo si nabadgelyaa ayuu ku dhammaaday waa la oran karaa
kaasi waxa uu ahaa xabiib xaaji maxamed yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ee ismaamulka soomaalida wuxuu u warramayay wariyaheena haaruun macruuf
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan boggeenna v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a
waa tahay habeen wanaagsan weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da dowladda kenya ayaa sarkaal cusub waxay u magacowday amniga gobolka waqooyi bari ee dalka kenya halkaasi oo ay ka dhacaan weerarada al-shabaab ay geystaan sarkaalkan ayaa ka tirsanaa sirdoonka qaranka kenya ayaa la yidhi sida uu kusoo warramaya wariyahayaga yaasiin ciise wardheere oo warbixinta nairobi nooga soo diray
mr nicodemus musyoka indalana oo ka mid ahaa saraakiisha hay-adda sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya indalana oo ahaa sihayaha agaasimaha nabadsuginta xuduudaha waddanka kenya waxa uu xilka kala wareegi doonaa maxamed birig oo haatan looga yeeray xarunta harambee house indalana oo ka mid ahaa saraakiisha sirdoonka qaranka waddanka kenya kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray howlgallada nabad suginta waddanka ee xuduudaha ayaa madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta waxa uu ku daray liiska dhowr sarkaal oo sarsare oo hay-adaha sirdoonka ka tirsan oo meelo muhiima looga dhiibay qaranka waddanka kenya gobolka waqooyi bari ee north eastern ayaa la sheegayaa in uu qabay caqabado waaweyn xagga nabadgelyada ku saabsan ilaa iyo intii ciidanka xoogga waddanka kenya ee k d f ay ku biireen ciidamada la dagaalamaya dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada al-shabaab sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka gudaha waddanka soomaaliya wargeyska da standard oo soo xiganayay warbixinta ayaa waxaa intaas ay ku daraysaa in sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka heshiis lagu gaaray in loo magacaabo madaxda guddoomiyaasha gobollada iyo taliyaasha ciidamada boliiska ee waddanka kenya qaybo ka mida waddanka kenya ee nabadgelya daradu ay ka jirto weeraradii ugu dambeeyey gobolka waqooyi bari laba toddobaad ka hor ka dhacay ayaa lagu bartilmaameystay basas ay la socdeen dadka aan maxalliga ahayn ama aan deegaanada gobolka waqooyi bari ka soo jeedin ee ka shaqaysta gobolkaasi bishii oktoobar koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa in gobolka waqooyi bari ay dhaqdhaqaaqyada shabaab qaraxyo la beegsadeen warbixin sirdoonka waddanka kenya ka soo baxday ayaa la sheegayaa in deegaanka wajeer la sheegay iyagana inay weeraro kale ay ka dhaceen iyadoo maleeshiyaad qabaa'il ah la sheegay in ay dadka lacaga ka qaadaan isla markaana ay ula baxsadaan gudaha dalka soomaaliya ee dariska laha dalka kenya warbixintu waxaa intaas ay ku daraysaa in dadka la tuhunsan yahay ay bartilmaameed ka dhiganayeen dad la sheegay inay ka soo jeedaan ganacsatada gaar ahaan dadka basaska leh iyo kuwa xoolo dhaqatada ah oo inta badan noqday dadka dhibanayaasha u ah weerarada ka dhacaya gobolka waqooyi bari heshiise wareere v o a nairobi
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdulqaadir samakaab ah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyaradii reer miyiga ahaa ee gobolka sool oo markii abaarta ay xooluhu kaga dhammaadeen u shaqo bilaabay mid ka mid a shirkadaha geela dhaqda ee magaalada laascaanood iyo waraysi aan la yeelannay mid ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada gaarisa oo barakacayaasha ay xooluhu ka dhammaadeen ee magaaladaasi u soo guuray ku wacyigelinaya shaqooyinka xoogsiga ah ee suuqyada si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha dhalinyaradii reer miyiga ahaa ee gobolka Sool ayaa markii abaarta ay xooluhu kaga dhamaadeen u shaqo bilaabay mid ka mid ah shirkadaha geela dhaqda ee magaalada Lascaanood si ay geela ugu xanaaneeyaan. Dhalinyaradan oo ka soo barakacay miyiga qabiirna ku ah dhaqashada geela, isla markaana hadba meeshii uu roob ka doolo guuri jiray ayaa hadda geela shirkadaha ku xanaaneeya xero loo sameeyey oo ku taala magaalada Lascaanood, halkaas oo ay wax walba ugu diyaarsan yihiin. Wariyaha V O da Cabdikariim Olol oo booqday xerada dhalinyarada barakacayaasha ah ay ku xanaaneeyaan geela shirkadaha ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Lascaanood.
Gobolka Sool ayaa waxaa si weyn u saameysay abaartii sima, taasi waxay meesha ka saartay dhalinyaro fara badan oo iyagu miyiga xoolaha ku raaci jiray. Dhalinyaradan ayaa aqoonta keliya yaqaaneen ayaa waxaa ahayd inay xoolaha raacaan, gaar ahaan geela. Ganacsatada gobolka Sool qaarkood ayaa bilaabay inay geel ku xareystaan goobaha kala duwan ee magaalada Lascaanood hareeraheeda, waxayna fursadaasi noqotay mid dhalinyarada geela aqoonta u leh inay u shaqo doontaan. Cabdifitaax Axmed Yuusuf waa 20 jir waxa uu sheegay in markii hore uu miyiga joogay reerkooduna ay xoolo fiican oo geel ah iska lahaayeen. Haatanna duleedka magaalada Lascaanood shirkad iyagu geel halkaas ku haysta oo caanaha bulshada gobolka Sool u keenta.
Horta geelan hayno iyo geel amiga ku hayno isku mid ma geelan iyo geel marka la soo geelan dow geel magaalada iska dul joogo aan ka dul tagino maxaa sheegay iska hir magaalo kale geel magaalo kale weyn geelasi de marba meeshi roob ka da'o iyo meeshi waxba loo joogo loo risin jir kan hadeer hadduu halka dhuu ka da'o ma kaxayso marka de geelan barwaaqo iska haystaa geel miiga loo risin jir ma aha waa geel hir magaalo kale.
Waliga horan markii hore waxaad ii sheegteen inaad raaci jirteen xoolihii miyiga joogta kuwaasna abaarto ay saameysay.
Geela waxaan ku helay shaqo, shaqo fiican baan ka helay oo aan ka shaqaysano maadaama xoolihii wax la tafacsan jiray ay dhammaadeen. Marka dee geelana markaa noqotay inaan xeeraha iyaga iyo xoolahii iyo dadkii aan uga shaqayno wax ka siino.
Qoyska oo kale ma ka caawisa adigu miyiga xooluhu ay ka dhammaadeen inaad geelan la xiriiro oo kale aad raacdo?
Masaariiftiisa waxba aan kaga bixiyo baa ka helay.
Fursadadan maxay idinka faa'iideeyeen dadka reer magaalka geela dhaqanaya maadaama idinkan fursad ay idin noqotay inaad raacdaan oo listaan oo dhaqaalaysaan?
Dee waxay naga faa'iideeyaan iyagu ma lis yaqaani mana raac yaqaani anagoo raa maqaana oo lisin qaabtay iyaguna inay naga bartaan baa suurtagal oo saan u lisana si weygayaan ay bartaan oo ay ah. Dee anagu kulay shakhsiyaanteeda anagu anagoo geralisno dekii xagga kusoo baranay anagu kana u niyo lisin
riisino qarim sugeysa
adugu markii abaarta dhacay uu kuntumiyey haddana waxaan ka arkay waxaan nafrayadu waxaan badnay.
Aadan Maxamuud Nuur waa gudoomiyaha geela, waxaan ugu imid xerada geela, waxaana ii sharaxayaa dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay gaar ahaan kuwa xooluhu ay ka dhamaadeen, isagoona marka hore ka waramaya miyiga iyo xoolihii ay qoyskiisu ay ku haysteen iyo markii dambe inay keentay duruuftu inuu ka shaqaysto duleedka magaalada Lascaanood, aqoonta uu geela u leeyahayna uga faa'iideeyo ganacsatada ama dadka iyagu reer magaalka ee geela dhaqanaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dee kulley wuunu wada fahamsanay macnaha soomaalidu marka hore geelash iyo xoolaha inay ku nooleed nolosheedana miyiga u badnaan jiray. Dee kulley waqtiyo kala duwan baa lasoo maray, waqtiyadii kala duwan la soo maray abaaro baan baa jiray. Abaarihii waxay u bateen inay dadka xoolo dhaafaan si u badan yihiin. Marka dhalinyaradii xooluhu dhaafeen marka qofba wuxuu yaqaanay inbuu dee markaasi camal galay nin kuuli gala nin xoolo marka shirkadaha hadda geela dhaqay macnaha soo faa'iideeyey waa fursad baan u aragnaano wanaagsan. Fursadaasi marka raggii miyiga joogay ee xoolaha marka hore dhaqan jiray xooluhu ka baxeen ku beereen dee raggaas shirkadaha geela dhaqday macnaha iyagana waa rag geel yaqaana, lis yaqaana, nadaami yaqaana, ragaadi yaqaana, sahanki iyo oodi iyo wax walba garan haya. Marka waxay uga faa'iideysanayaan wax aqoon ilaan shirkadu iyadu ma wadi karto waxaan aqoon u lahayn marka dadka reer magaalka. Marka dadka reer miyiga ragga dhalinyaradaasi iyagana fursad fiican bay ka heleen oo maadaama xoolihii ka baxeen waxay ka heleen shaqo, lacag bay ka heleen, faamilkoodii iyo dadkooda ee wax ka taran
qoysaskii oo kale. Dee dadkii faamilkaad ka soo jeedeen xoolihii waa kuwa ka dhamaaday xeryaha barakacyaasha ku jira, ma ka caawisaan lacagtan idin soo gasha si ay nolol maalmeedkooda ugu dabaraan oo aad raashin iyo ugu siisaan iyo caruurii aad ka timaadeen oo kale?
Wax badan waxa weeyaan faamilkii, ciyaaladii, xaasaskii inta waa laga beelaa waxa weeyaan masuud wax wawoodo een waxa weeyaan wax uga bixiya
ruuxdi gaurunta miiga markii la joogay geel baad lahaydeen bartirada geela iyo abaartii een ku dhacday bal iga sheeg
geelashu way badnaayeen inba wax uu lahaa laakiin kulli hadda waxa jooga wax badan ma aha oo abaartii baad dadku nin dhaafeen uni way wada dhaafeen ka xujeen oo dhowr neef iyo tooni iyo xasaas wala
iyo run een qolada reer magaalka geela dhaqanaysa waxyaabaha aad soo kordhiseen aad u sheegtaan muhiimadda gaarka u leeyahay maxaa kamid ah
waxaanaha xataa xoorka ay leeyihiin dhahay ma boora maxay tahay waxa weeyaan way jiraan marka dadkuna macnaha qof fadhi wixii yaqaano laga faa'iidaystaa wayna weydiiyaan intaasuu geela maasa u raacdaan sida u listaan oo xataa qeybba marka la siisko la yaabayo markaad haynaysantahay hal ku taagan tahay lufta gala dhubka haysata qeybba kula yaabaysa ha oo macnaha intaasi waa ku sawirayaan oo waa macnaha dad aan waxaan hore u arki jirin
ninka reer magaalkaad geela u raacaysaan oo kale hasha magaciidina ma yaqaan marka ma magacyo gaar ah ugu bixisaan si ay ula qabsadaan oo ay u gartaan marka soo gataa
ma wallahi magacyo gaar ah kulli magacyo loo bixiyaa gala laakiin magacyo gaar ah hadda ayuu ku calaamadsadaan oo bixina laakiin waxaa jirta de ninku waa iska maqan yahay ragga galahayan baa mas-uulka ah oo haya haddii ninkii hore ee gala yaqaanay tagana de ka tegi maayo isagoo cid macnaha markaasi aqoon wayn la joogin markaas
fursadan maxay u tahay dhalinyarada xooluhu ka dhammaadeen inay shaqo ka helaan geelasha xaraska ee dadka reer magaalkii ay soo gadanayaan si ay caanihiisa magaalooyinka u geeyaan u iibiyaan
wallaahi waa fursad wanaagsan oo dadkii dee macnaha xooluhu haddii ay dhammaan de magaalada caalaan lafteeda lagama noolaan karo haddii caanay u baahan tahay dhalinyaraduna waxa weeyaan dee camal la-aan ma joogi karaan oo dee camal bay ka helaan maadaama hadda geelasha aad an soo badnayn laakiin kulli hadda adugu way intaas way iska daba imaanayaan way badanayaan shirkaduhu marka kulliyan waxaan u arkaa faa'iido weyn oo horumaraynayta
kii la raaci jiray aad miyiga ku raaci jirtayne meesha fog la geyn jiray ilaa cibilig la yidhahdaba loo geyn jiray iyo kan halkan saga xaraysan ka war xagga shaqada wuu ka fududiy soomaa
kanaa shaqo fudud dee kanana ka faa'iido badan kaasi wax faa'iida ma lahayn dadku waa iska wadi jiraan xoolahaasi dumarka dumar waa sidaa hadday u dhaafeen waa la gullayaa caano badan baa laga lisayaa caanihiisaaba dee lacag kale waama baana caanihiisaa dee ku filan oo ka fiinaya kharashkiisa oo dhan
maxaa kula talinaysa dhalinyarada xooluhu ka dhammaadeen ee kaamamka iska jooga iyagoo aan weli fursadaad kula talinaysaa maxay tahay aad idinku aragtee
fursadu inaadar waxa weeyaan waxa weeyaan hadda geelasha ma badno oo dhalinyarada oo dhan dee geelasha shaqo kama wadi karto qaabuur loo sameeyo dhalinyarada oo macnaha dee la ogaado oo la caawiyo waa muhiim macnaha dadkuna deena isku macnaha haa farsamo gacmeed helaan dee naqshaduhu kulli way badan yihiin laakiin kulli dadku macnaha iyagaa isgarab qabta hadii bulshada meel ku wada noosha
waraysi aan la yeelanay mid ka mida wariyaasha ka howlgala magaalada Garissa oo barakacyaasha ay xoolaha ka dhammaadeen ee usoo guuray magaaladaasi ku wacyigelinaya shaqooyinka xoogsiga ah ee suuqyadaasi ay u maareeyaan noloshooda ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dad israaca oon kala raysan karin waa codadkii saalax qaasim naaji iyo qatar daahir cige
I'm برد خفاد بهليني هوني وحاليني خلق عايز برد خفاد بهليني وكير رفيقة حيل كيري قلبي صرح لما ثلاثي دي وكي رفيقة شحي كيري قلبي صرح لما ثلاثي دي الدنيا دفر راحي استي ما يستهلك لنا الدنيا دفر راحي استي ما يستهلك لنا
taas aan ku dhaafno heestaasi dad israacay oon kala reysan karin waa codadkii Saalax Qaasim Naaji iyo Qatar Daahir Ciige. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA.
مختار عبد الله محمد او كميدا ورياشا كهول غلا مغالدا غاريسا اي غوبلكا وقوي بري اي دلكا كينيا ايا بركا عياشا اي حولوه كدمادين اي كسو هيامي ديغانا ذا ميغا اه كو عي غلين ايا شقوينكا حوكسيغا اي سوقيا دا سي اي اماريان نولاشا قويساسكو دا مختار ايا شاگي انو دونيو ان دادك اي حولوه كدمادين اي ريرميغ اها اي سومالي دا اي اشاقيستان سيدا قومي داها كلا اي كينيا اي وغوحوك ستاگان سوقيا دا غاريسا اي غوباها دسمها هالكاس او لعاقاكو فيلان نورو المالمات كا قويساسكو دا اي كلا صوبحان وحو او رمي ورياها بيو ويدا اي مغالا دا سي غاريسا محمد فارح شري
اي نانو مغعي وحالي رهدا اي مختار عبدالله معلم een waxaan nahay wariyasha ka howlgala een warbaahinta kulmiye ee gobolka Waqooyi Bari xarunta magaalada Garissa
een muxtar barnaamijyadu si gaar ah ay dadka gobolkan u xiiseeyaan marka een maxaa kugu dhariyay in barnaamijyo dadka xoolaha ka dhamaadeen ama tabaaleysan ama magaalooyinka soo galayaan in aad barnaamij ka dhigto oo wacyigelin aad u sameyso?
Waxaa yani igu dhaliyay markii aan arkay qowmiyada kale mise kenyaanka kale oo magaalada Garissa joogan oo aan arkay nin aan wax akhris aan lahayn oo maalintii lacag 2000 mise ka badan shaqeysanayo. Dadkaani aniga reer Garissa mise meel kale ka yimaadeen dadka xoolo dhaqatada u badan oo magaalada imaanayaan oo waxba aan qabsan karin markii aan arkay, waxa ugu dhalatay in aan dadkan aan wacyigelin aan u suubiyo sida ay wax u qabsan lahaayeen.
Marka tusaale ahaan waxaa tiri qof waxaa jira kenyada kala ka imaanayo saan hadda u fahmay maalinkiina lacag ilaa $20 ayuu shaqeysan karaa lacagta ugu yar, kii soomaaliga ahaana ma shaqeysanay. Marka haddii aad bal dhageystayaasha ku dhageysanayay aad u faahfaahayso maxay lacagta uu ninkan ku helayaa kii wadaniga ahaa aan idhaahda joogay reer Garissa ama reer Wajeer ama reer Mandera ahaa ee soomaaliga usan lacagta u heli karin?
Ninkan kenyaanka kale wuxuu suubinayaa markuu soo wixii magaalada usoo kaloho guri ayuu dhisayaa, gacan ayuu qaadanayaa, wadada ayuu xaqayaa. Marka ninka maalintii isku dardaro lacagtu helaya ilaa $20 ayuu helayaa, yacni shaqooyin gacanta fudud gacanta laga qabta ayuu qabanayaa, taasoo dadka aniga soomaalida aan ka xishoono badi taasoo keentay inaan u dhaliso fikrada inaan dadkan wacyigelin aan u suubiyo muhiimadda ay leedahay shaqada gacanta laga qabsan karo.
Ma dhiirigelisay dhalinyaradii? Haddii aad dhiirigelisay intee wax marayaan?
Dhalin badan baan dhiirigeliyay, haddana meel fiican bay maraysaa. Markii aan suubiyay waxaa la yiraahdaa consultation fara badan aan suubiyay dhalinta la hadlay, hadda meel fiican bay maraysaa. Dhalin fara badan ayaa ra'yi u qaatay oo maanta magaalada ka shaqeysanaya xoogooda ku maalaya.
Marka su'aalahan soo qaado, dhalintan ma kuwii xoolaha kasoo dhamaadeen miyiga ka yimidba mise waa dad ku xoola beelay gudaha magaalooyinka?
Kuwa hadda aan ku wacyigeliyay waa dadka reer miyiga oo magaalada iska soo galay oo magaalada yani meel laga bilaabi lahaa sida magaalada loo bilaabay aan yani qaabka loo bilaabi lahaa ku rasan ayaan wacyigelin u suubiyay anigo yani ku tusay wadooyinka loo mari karo iyo shaqada gacanta laga qabsan karo. Dadka waxay markay imaadaan waxay suubiyaan iska tag meelaha suuqa iska taagan yihiin meel uu ka bilaabo ma garanayo. Shaqooyinka gacantana uu ku xishanayo wuxuu leeyahay waxaan ma qaban karo, laakiin markii aan tusay shaqadan inay tahay shaqo wanaagsan oo gacanta lagu qaban karo uu arkay faa'iidada laga helayo, dadkii hadda maanta meel heer sare ayay marayaan maanta.
Haddii tusaalaad soo qaadato qof aas leedahay noloshiisa waxay ka bedeshay ama dhageysta programkaaga dhageysta ama barnaamijkan telecelinta adigu aad samayso dadka ku xiran yihiin wada tashigaad u samaynayso hadda dhageystayaasha la wadaagto?
Maxamed, wuu jiraa dad badan oo maanta ugu yaraan ilaa 15 qof ayaa jira maanta oo aan u suubiyo wacyigelin oo maanta reer ka dhisteen guri ka dhisteen maanta aan ii mahad celin leeyin muqtaro arrinta maanta talada aan siisa maalintaas waa yani meel guul ayaan ku garnay. Marka taasna aniguna waxay yani dhiirgelin bay tahay oo waxaan marka arko ruuxii aan alatli oo meher samaraayo waxay tahay farxigelin dhiirgelin bay tahay.
Waxyaalaha aad isleedahay kow lab way ku guuleysteen ma waxaad kala talisay inay gawaari kaxeeyaan ama biyo sameeyaan ama xirxiraan wadooyinka ka shaqeeya nadaafadooda? Dhageystayaasha, haddii hal aad la wadaagto, hal qof aad la wadaagto,
midda koowaad wuxuu ahaa inka aan la taliyay inuu noqdo drevel kale gaareen fudud bodaboodada mise tuktuk la yiraahdo, inaan garish aan geeyay atoos sida loo bilaabo. Nin wuxuu askareermi ayuu ahaa, laakiin markuu saddex bilood uu ku jiray meeshii ninkaska maanta laba tuktuk ayuu leeyahay, xabad bodaboda gawaashin la yiraahdo moto ayuu leeyahay, cid reer ayuu ka dhistay. Marka sanad gudahood ayuu intaa ku qabsaday, haddii aan tusaale kugu soo qaato, marka in badan hadda waxay ku jiraan processka ay ku jiraan wali, hadda qaar garish ay ku jiraan meelaha gaarada lagu barto, qaar waxay ku jiraan mekaanika, qaar hata waxay jirtaa aan kula taliyay inay aadaan Garissa waxay qabtaa meel oo lagu barto waxyaalaha gacanta fudud la yiraahdo technical, halkaas aan tusay. Marka wacyigelinta maxamed way fara badan yihiin aan suubiyay aniguna taas yani markaan arko dadkii aan wacyigelinta u suubiyay aad baan ugu farxaa runtii.
Marka aad barnaamijka oo kale aad ku marti qaadayso qof rimiyi oo kale oo aad leedahay kaala idaacaddii imaaw tusaale aad siinayso aad wareysanayso dhiirigelinayso oo kale asagii culays noocee yaa kaa fuulo inaad soo qaabisho oo aad soo qabato qof badowka ah waxaa markaa aad kala hadlayso?
Maxamed, horta meelaha horta badi waxaan tagaa suuqo qaadan tagaa ومالها أو بنا تذكر رميجة لجيه لايو أمس تذكر يعني مالها سكوه ماذا هي بلشوين سكوه ماذا مركا إن وقت أيو خلطها إن ننك أن أشيغو أن إيمو أن 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 قابل وقت بدن أيو خلطها إلا مدة أسبوعها أيو خلطها لكن وان كد ذالا وايو قف كورتو أولا وإنا كدا دعسو وحاول تصري أو تقرى دعسو مركا سأيو كقابلة مركا أنو أسبوع أيو خلطها لكن كما قلتو وان كقول إستا إنت أن أتغو
إن marka qofka qaabileysoo kale in waxa jiro in waxad ku soo jiidato gaar ah miya jiro in madama dad farabadan barnaamijkaaga ay ka qayb qaataan oo baraha bulshada iyo wulibada cadaha ee inta badan dadku gobolka ay ka sheegaan oo arimaha bulshada ka shaqeysa gaar ahaan wiil dadka barnaanka ugu soo baxdo ay dadku hadal hayaan in adiga ku dhigaaga maxaa culaysoo ka fool
ee maxamed uu culays baa iga fuulaa waayo ee dadka marar badan waxa way horta awelan qofku inuu ka amin horta way dhib badan tahay mid koowaad oo een qof iskirirmi ee dadka rirmiin xogaa ee maskaxdan weer yaani misan fikraddu weer culays tahay marka culays farban ayaa la kulmaa ee laakiin culayska haddu xogaa waa haddu yaani haddii sidoo rumahan dadka idin way bartan hadda ninka waxa la dhirigeliyay alle raadada waa la bartay laakiin mudooyinka aan bilaabay aad ma lagu cuslaatay alhamdulillah taa waan kasoo gudbay een caqabadooyinkana yaani dhowr ka mutasiliin oo waan caqabad kasto waan maray
waa tahay een midran marka een caqabada kale oo tusaale ahaan een in adigu u baahan tahay in in gacan lagu fidiyo oo barnaamijkan uu ka baxsanaado kii in wacyi gelin uu ahaado oo ama macad la sameeyo ama goob dadka lagu toobaro la sameeyo ama goob qaabka shaqada dhiirigelinta kasoo koo afka kasoo koo gacan qaad ma jiraan dadku u gacan qaado ama dhaqaale celisa ama asleedahay cid inay jirto ay ku gacan ku siiso
ee maxamed hadda in wacyi gelin hadda kaliya wadooyin ayaa istaagaa laakiin anigu een waan codsan lahaa yaan dawladda hadii aan kale county iyo dawladda korada dawladda ee dawladda national ka hadii aan kaleeyo waayo dhalinta maanta een kuwi magaalada si joogeen iyo kuwi miyiga maadan ilaayn xubran een sanad ka dib dadka xoolaha ay ka dhamaanaan magaalada lagu soo badanay marka kuwi miyiga maadan iyo kuwi magaalada si joogeen hadii isku maadan waxa dhalinta magaalada ku badatay marka anigu hadda waxay kelin ayaan soo biyaa laakiin hadii aan helayo een wax ka balaarsan waan codsan lahaa oo dawladda ka codsan lahaa waayo dalanta hadii iska taagnaadaan waxay noqonayaan kuwa muqaadarad barta een kuwa een waxay la amadir asuubiya een kuwa alshabaab iska biira marka mid aan sidaa ugu hortagno dawladda waxa ka codsanaya in yaani dhirigelintan kaliin ma hadaan wadama in ugu siiso een garabqab dawladda iyo county waxa ka codsanaya in garabqab ugu siiso oo dalanta loo hajameel ee fursadooyin ku bartaan meel yaani waa gelin balaar lagu subiyo maskaxdooda
ugu dambeyntii dhalinyarta aad beegsato waa kuwe
een dalinta aan beegsado oo dhalinta yarka ee 20 jir ilaa 30 jir inta dhaxeysa ayaan beegsadaa waayo wixii een 18 sano jir wixii ka yar een waxa waay waa qof cid oo laakiin 20 jirka ilaa 30 jirka oo meesha dhalinta uu caqabado yani meesha ugu badan oo dhalinta caqabadaha kala kulmana waa een sanadahaas waay oo
waana kuwa reermiga xoolaha ka soo dhamaadeen iyo dadka tabaleysa
boqolkiiba 18 waa kuwa reermiga ee baadaha kimaada oo een meelaha suuq si uu maadan la yahay xoolnu soo qaado suuqa ugu tago kuwaasna most yani mararka badan aan beegsado
kaasi waxa uu ahaa Mukhtar Cabdullaahi Maxamed oo kamida wariyaasha ka howlgala magaalada Garissa wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii laba mataano waa codadkii Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan.
intaas ay noo joogto heestaasi laba mataano waa codadkii Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump says the U.S. is ready to deal with any Christmas gift that North Korea has threatened to deliver amid stalled nuclear negotiations.